When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mga solid HDV positive at mga certified kasinak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast. The
podcast. Oras na naman, ma'am.
Hilakbot.
Sindak.
Ako po si Rose, at ang kwentong aking ibabahagi na ito ay nangyari po sa dating kondo namin sa Pasig. Nung elementary at high school ako ay madalas kaming mag-summer at mag-stay sa kondo na iyon. Alam nyo naman kapag summer, hindi rin natin namamalayan kung anong oras na o kaya naman yung mismong date dahil sa labis na pagka-enjoy sa aming mga ginagawa sa bakasyon. 12 or 1 a.m. na po noon, nang mag-usap-usap kami ng tita, yung asawa niya, kasama si ate namin sa nasabing kondo. Dahil nga po sa sobrang kadaldalan ko kung saan-saan napunta ang aming kwentuhan noon. Punong-puno nga ng tawanan ang madaling araw na iyon. Hanggang sa tila na lobat ang isa't isa kung kaya't dinadapuan na rin kami ng antok. Yun nga lang, pumukaw sa atensyon naming lahat ng naroroon ang biglang pagpihit ng doorknob. Nung una'y inakala naming si Mami lamang yung dumating, subalit nang tinawag namin siya, walang sumagot. Wala man lang kaming nadinig na kahit na anong tinig mula sa kabilang bahagi ng pinto. Nagkatinginan pa nga kami ni ate sapagkat ang ugali ni Mami sa tuwing pumupunta doon sa kondo ay kumakatok ito o kaya naman ay nagpipress ng doorbell. Lalong-lalo na kung may gusto itong ipagawa sa amin o tatawagan kami upang utusan, ay hindi talaga ganun si Mami. Hinintay na lamang po namin na matapos yung ingay na ginagawa ng doorknob. Hindi po kasi usual na gawin ni Mami talaga iyon dahil paulit-ulit yung pag-iikot ng doorknob na animo yung gusto niyang pumasok sa loob ng kondo. Ang isipan nga din namin noon ay baka yung kapatid ko lang din naman ang gumagawa. Kaso umabot na po ng 3 a.m. at tila mas lumalakas pa ang pagpipilit ng pagbubukas ng pinto. Imagine niyo na lamang po yung mga ibang detalye o ibang senaryo sa mga pelikula na kung saan pinipilit na buksan ng isang killer yung pinto para mapas lang ang kanyang biktima. Ganun na ganun po yung nangyari sa amin. Sa haba ng oras na iyon ay wala naman kaming nadinig na kahit anong kalampag, kundi ang pag-iikot lamang o pagpipihit sa doorknob. Napagtanto namin na hindi rin pala nakalak yung pinto namin ng sandaling yun, kaya mas lalo kaming kinilabutan baka kung sino ang papasok doon at bigla na lamang kaming gawa ng masama. Tumayo tuloy si Tito at unti-unti niyang pinuntahan ang lock ng aming pinto. Dali-dali din niya itong inilock at pagkatapos ay tumakbo na siya papunta kay Tita at nagsitalukbungan na kami matapos nun. Dahil sa pagod ng pag-iisip kung sino ang gumagawa nun at dahil na rin siguro sa takot ng mga sandaling yun, nakatulugan na namin ang ingay. Pagising namin kinabukasan, nakita na lamang namin na pumapasok na ang liwanag mula sa araw. Nakabukas na yung pinto at nakaharang yung electric fan. Nung umaga ay tinanong po namin si Mami kung siya ba ang may gawa ng kalbaryo namin kagabi, subalit pinagalitan pa ako dahil pinagbibintangan ko daw siya. Given the fact na nung mismong araw lang na iyon pumunta si Mami doon. Dito na nabuo sa aming isip na minulto nga kami. Nagtanong din kami sa mga guard pero nung nag-rounds naman daw sila ay wala naman daw kahit na sinong pumasok na outsider o kahit man lang estranghero at napaka-imposible dahil hindi naman din sila magpapapasok ng ganong oras. Simula noon ay nagsabit na ako ng rosaryo sa bawat pinto ng unit at sa awa ng Diyos ay hindi naman na naulit ang ganong pangyayari.
Sinak!
Ang aking ibabahaging kwento ay nalaman ko lamang po recently. Yung bagong nakatira na ngayon sa aming dating house ay nakakwentuhan ng mama ko. Napatanong daw siya kay mama kung nung kami daw ba ang nakatira sa bahay na iyon ay may nararamdaman kaming kakaiba. Kasi last time daw ay may nakita siyang white lady sa puno ng kamyas at nung last week yung apo daw niya na 8 taong gulang ay bigla na lamang daw tumakbo at umiiyak sapagkat may nakita daw siyang babaeng nakatayo sa loob ng kanyang kwarto. Sinagot naman siya ng aking mama at ang sabi niya ay wala naman talaga kaming naramdaman kakaiba at wala din naman nagpapakita sa bahay namin na yun dati. To think na tumira kami doon ng halos 5 taon. Totoo naman po yun. Kung ako naman ang tatanungin niya, college pa lang ako noon tumira kami doon sa bahay and I used to wake up at 2:30 a.m. onwards para mag-review at wala namang nagpaparamdam sa akin kahit na mag-isa nga lang ako sa kwarto. Umaalis din naman ako ng bahay patungo sa aming eskwelahan nang wala pang araw, 5 a.m. to be exact, at wala namang nagpapakita sa akin na kahit na anong figura ng white lady sa kamyas. Pero bigla na lamang sumagi sa aking isipan nang minsang dinala ko nga pala ang aking kaibigan sa bahay. Meron kasi kaming ginagawang research paper nung time na iyon at iniwan ko muna siya saglit dahil bibili ako ng merienda sa pinakamalapit na convenience store sa amin. Nung time na wala ako, doon daw ay may nagparamdam sa kanya. Ikwento lamang niya sa akin ang bagay na ito nung nakaalis na kami sa bahay upang ihatid siya papauwi. Siyempre, dahil wala nga akong karanasan sa mga katulad ng kanilang sinasabi, ay hindi ako naniwala kaagad. Kasi totoong wala naman talaga. Lagi din naman ako nag-i-stay ng late paggabi pero wala naman po akong naramdaman kahit na minsan. Lalo sa 5 taon na itinagal namin sa naturang bahay. Namuutuloy sa aking isipan na hindi kaya't depende sa enerhiyang dinadala ng mga dati o kaya naman ng mga bagong tumitira sa isang bahay kung bakit pinagpaparamdaman sila ng mga ganong klaseng nilalang. O kaya naman, masasabi nating choosy ang mga espiritu ngayon.
Sinak!
Sinak! Matagal na rin po talaga ako nakakakita ng mga hindi nakikita ng iba. As usual, maraming hindi naniniwala, pero karamihan po sa mga kaibigan ko na paniwalang paniwala sa lahat ng aking mga nakikitang aparisyon. Sinasabihan na lamang nila ako na hayaan ko na lamang daw ang mga ito. For some reasons, hindi napapansin ng ghost ang mga tao sa paligid niya. Parang yung mga tao na hindi rin nakakakita sa kanila. Dahil nga doon, ay tila bumaba yung interest ko sa mga ganong klaseng mga usapin, lalong-lalo na kapag pumupunta kami sa isang lugar na maraming tao. Sinabihan din ako ng ilan kong mga kaibigan na subukan ko daw tunguhin ang isang overpass sa Espanya. Malapit ito sa main gate ng UST. Sabi niya, mas may interesting daw na nangyayari doon. Pero dahil sa unang beses ko lang ito napakinggan ay hindi ko pinansin. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan na napapadaan ako sa lugar na yon. Legit, may naririnig ako. Mahihinang boses. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi nila dahil parang nagpapatong-patong ang mga tinig na iyon pero iisa lamang ang boses. Nag-decide ako magtagal nang minsan bumili ako ng candy malapit doon sa aling nagbebenta sa ibaba. Sa boses pa lamang niya, para siyang nakakulong sa isang kulob na lugar. Animoy drum, medyo naiintindihan ko na rin ang kanyang winiwika lalo kapag lumalapit ako sa gawing hagdan nun. Wala ka namang makikita kahit malabong presensya ng mga multo sa gawing iyon pero para ka lang talagang siraulo na nakikinig ng isang radyo na may malabong reception. Hanggang sa napagtanto ko unti-unti na parang impit na iyak yung naririnig ko. May mga boses ng bata at parang mga matatanda rin. Sa paulit-ulit ko ang pakikinig ng kanilang mga winiwika, parang unti-unti kong nadidinig ang mga salitang, "Palabasin niyo kami, wala kaming kasalanan." Dinidikit ko pa nga talaga yung tenga ko sa gawing hagdanan para kahit papaano'y madinig ko ng malinaw kung ano nga ba talaga yung naririnig kong yun. Pero pinagalitan lamang ako ng isang mamang may palbas. Ano daw ba ang ginagawa ko doon? Napansin na daw niya kasi ako ng halos araw-araw na ganun ang ginagawa ko at inakusahan patuloy akong may sira sa ulo. Sa pagka-visit ko sa kanyang pagiging judgmental ay umalis na lamang ako. Pero bago ako tuluyang nakalayo sa kanya, sinabi niya sa aking, "Huwag mo siyang kakausapin." Nawirduhan ako sa kanyang pagbabanta na iyon. Pero dinugtungan pa niyang, "Magiging malala ang sitwasyon natin kapag may malalaman ka tungkol rito." Wala naman din akong naintindihan sa sinabi ng mamang iyon hanggang sa ma-encounter ko ulit yung babae na nagkwento sa akin. Ang sabi niya ay kung meron daw ba akong ideya patungkol sa practice na Hitobashira na isang ancient practice ng mga Japanese. So dahil first time ko lang narinig ito, nag-research ako at nalaman ko kung bakit wala akong makitang multo at kung bakit naririnig ko lamang sila. Siguro ay akala ng mga iyon ay nakakulong pa rin sila hanggang ngayon. Akala nila ay buhay pa rin sila. Hanggang sa puntong ito ay hindi ko pa rin talaga maintindihan ang nangyari sa kanila. Sumayin nyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
hilakbot.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Sundan ng Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_tv o i-type ang @hilakbot_tv. Maraming salamat mga solid HTV positive! Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shure. Book this video on demand now! Paano? I-click ang www.shure.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check Book Now portion and click Join This Experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang agree sa terms and conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot exclusive horror stories. This is powered by Shure. Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta! Solid HTV positive at kasindak. Suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Mga solid HTV positive at kasindak. Ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.